Minulý týždeň sme knihu Genesis završili a dnes sme knihu Exodus otvorili, aby sme pokračovali v tom starozákonnom putovaní, ktorým bolo zakončené patriarchálne obdobie a prichádza Mojžišovská éra. Mojím zvykom je vždy, keď tú ďalšiu knihu starého či nového zákona otvárame, konkrétny úvod povedať, trošku toho biblického vyjadriť, kontext nejakým spôsobom predostrieť, aby sme chápali, čo bude hovorené, ale v tomto prípade myslím si, že to nie je treba, lebo je to také naozaj kontinuálne pokračovanie toho, čo sme hovorili od tej knihy Genesis, od 12. kapitoly a zároveň i o tom období, ktoré sme rozoberali. V piatok sme sa rozlúčili s tým, že sme završili Jozefa a celý ten kontext v príchodu do egyptskej krajiny, kde na 400 rokov sa Izraeliti usadili. A ten rozmer Jozefa veľmi osobný, čo v mene Boha konal, ako Boh skrze neho konal, rozmer dejinný a potom i to rozlišovanie ostatných Izraelitov na čele s Jakubom, do akej miery to Jozefovo konanie je niečo, skrze čo Boh aj k ním hovorí. No a teraz sa teda nachádzame v úplne inej dobe. Tá doba patriarchálna bola celá postavená na konkrétnych ľuďoch, skrze ktorých a v ktorých Boh konal. Abraham a Sára, Izák, Jakub, Jozef, teda tieto rodiny, skrze ktorých v celom tom kmení Izraelitovom Pán Boh svoje dielo napĺňa. Po tých 400 rokov neskôr, teda nachádzame sa v dobe 1200 rokov pred príchodom Ježiša Krista, situácia už bola iná. Už tam nebol Jozef, ktorý sa stal druhým najmocnejším mužom vtedajšieho sveta, po faraónovi. Celá tá priazeň Egypta v kontexte toho, čo vlastne Jozef spravil, ako jej tú krajinu zachránil a zároveň tak múdro konal, že ju politicky, ekonomicky upevnil, skrze to, ako sa vazalmi kvôli potravinám stali i tie ohrozujúce okolité kmene a národy. Nachádzame sa v období, dynastia sa vymenila, Egypt znova začal mať problémy a viac naň útočili z rozličných strán. No a tu, v tomto rozpoložení, keď už tá konkrétna doba si vôbec nepamätala, čo vlastne Jozef pre nich kedysi dávno spravil, tak vnímajú, že majú enklávu vo svojom vnútri, kde sú ľudia úplne cudzí, ktorí príbuzenstvom určitým spôsobom pochádzajú z toho východu a podobajú sa tým kmeňom, ktoré útočia na východnú hranicu Egypta. Je tu vidieť z tohto, keď teda faraón na to reaguje, ponajprv to, že za 400 rokov sa neasimilovali. To je zaujímavá vec. A tých 400 rokov, keď tam boli, zostúpili, tak stále si odovzdávali tú vieru Abraháma, Izáka a Jakuba. Vieru Boha, Abraháma, Izáka a Jakuba, nie tie božstvá faraónové, alebo ten kult, ktorý tam bol, a naozaj títo ľudia videli, či medzi nami žijú alebo konajú, samozrejme ten kultúrny prienik tam bol, ale i duchovný, ale predsa títo ľudia boli vyčlenení, vyhranení. A tu je to prvé také veľmi silné, čo tu človek vidí, ako oni naozaj, ako ten Boží kmeň, postupne Boží maličký národ konali. Spoločenstvo, ktorom sa udržiava, zachováva a rozvíja to slovo Boha, ktoré bolo do tej miery silné, tak na Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi prejavené, že títo ľudia z toho svedectva dokázali kráčať. Keď to prenesiem do modernejšej doby, ktorá krajina to bola, Kórea, alebo nepamätám si teraz, ale v jednej to bolo tak, že prišli v 16. storočí prví misionári a to všetko padlo a ľudia si tam vieru priniesli a bez toho, že by tam boli misionári, že by tam spoločenstvo cirkvi bolo vytvorené skrze kňazov, biskupov a i to posvedcovanie, že bolo veľmi dlhé obdobie, kde oni dokázali žiť z toho prvotného načenia, z toho prvotného svedectva ľudí, ktorí tam evanjelium priniesli. Je tá veľká sila, ktorú Boh môže dať naozaj priamo skrze svoju milosť, svoje sviatosti, požehnanie hriechov, odpustenie. Ale akým spôsobom sa takéto niečo i ďalej môže rozdávať, keď dokážeme svoju vieru žiť až do tej miery, že sa svedectvom tým reálnym každodenným životom stáva. Takže to je to prvé, čo si môžeme z tohto uvedomiť a za svoje vziať. To druhé, keď faraón videl, že teda títo ľudia sú iní, tak jeho prirodzená tendencia bola nejakým spôsobom ich vypudiť, aby tá skrytá hrozba, vnútorná hrozba v Egypte nebola, stačia, že majú problémy na hraniciach, kde musia bojovať s tými cudzími kmeňmi. Dobre, to chápem politicky, vojensky to chápem, osobitne keď videli, že sú naozaj stále iní než my ako takí, Ale problém je v tom, ako to chcel faraón riešiť. Nie tá komunikácia, ktorá by s týmito Izraelitmi bola, ale snaha ich zotročiť, totálne zhumpľovať ťažkou prácou, ťažkými robotami, ich poničiť, devastovať. A keď ani to nepomáhalo, tak ten veľmi genocídny príkaz, aby všetkých chlapcov, ktorí sa narodia, dali utopiť a postupne tie dievčatka, aby za Egypťanov boli vydávané, aby prirodzeným spôsobom títo ľudia boli asimilovaní. Aby ich takto zničili. To je veľmi krutý spôsob riešenia, ktorý faraón si vybral, ako to budem riešiť. No a tu je ten priestor, ako keby tí ľudia doteraz sme tú vieru žili, vo viere vzrastali vieru. Nie, že vzrastali, pozor, to sa nedá povedať, ale tú vieru si zachovávali a naplňali nášho Boha, keď naraz boli postavení pred niečo, keď už to nezáleží na nich. Už je to niečo oveľa náročnejšie a dramatickejšie, čo postupne sa v genocídu mení a títo ľudia si uvedomujú, bez Božej pomoci riešenia není. Takže toto je určitým spôsobom ten priestor vytvorený, do ktorého Boh bytostne vstupuje skrze Mojžiša, aby v tom zásahu záchrany vyslobodenia Izraelitov z egyptského zajatia ponúkol jednu z tých dvoch centrálnych udalostí, na ktorom starý zákon stojí. Vyslobodenie z Egypta na v tomto kontexte postavené je základom celej starozákonnej viery Tóry a ich spoločného putovania. Prečo? Lebo Boh nie, že spravím nejaký zázrak, týchto ľudí vyslobodím, ostatných tam pozabíjam. Alebo niečo iné spravím. Ale z tých ľudí viery si zbudzuje svojich služobníkov a služobnice, skrze ktorých koná. A koná takým spôsobom, aby títo ľudia chápali, aký Boh je, čomu ich vedie, čo oni v jeho mene môžu spraviť a čo to znamená aj pre ich vlastné životy. Až vlastne toto pochopenie, to chápanie, vnímanie zmyslu toho vyslobodenia bolo začiatkom tej novej éry, ktorá prichádza, toho ďalšieho kvalitatívneho kroku, ktorom a z ktorého títo ľudia po viere v Jahveho mohli kráčať a mali účasť na príprave na príchod vykupiteľa. Keď si toto takto zoberieme určitým spôsobom, ako keby to bolo pozvanie vnímať čas dnešného evanjelia. Myslím si, že všetci poznáme tie klasické texty na margo toho, kto miluje otca a matku viac ako mňa, nie má hoden, syna, dceru nie má hoden a podobne. Takže tieto veci poznáme a sú nám známe. Častokrát to vnímame tak antagonisticky proti sebe, tak buď naplno milujem Boha, alebo svoju ženu, svojho muža, svoje deti, svojich rodičov ako takých. A to nie je proti sebe postavené. Treba chápať a vnímať tri spôsoby, ako to môžem vidieť. Ten prvý je, že sa staviam proti Bohu a Boha odmietam a na ľudských hodnotách alebo tie ľudské veci rozvíjam. To je niečo úplne iné. A v tom vzťahu voči Bohu, keď Boh ma volá, aby moja viera nebola planá, ale ovocie prinášala, aby ma naplňala Božou prítomnosťou, Božou záchranou, Božím požehnaním, Božím pôsobením, tak tam už buď ten výber, buď Boh alebo to, čo mi je drahé, alebo to chápanie, že Boh je pôvodcom všetkého toho, čo je mi drahé. Teda nie na jednej strane Boh, na strane druhej tie bytostné veci, pre ktoré žijeme, ale Boh, ktorý je darcom požehnania, v ktorom a skrze ktorého moja žena je Božím darom, môj muž je Božím darom, moje deti sú Božím darom, moji rodičia sú Božím darom a ja na prvom mieste Boha mám a v tom vedomí Boha na prvom mieste zároveň aj tieto dary zveľaďujem, užívam, rozvíjam a napláňam. Z toho vzťahu voči Bohu, ktorého mám na prvom mieste, oveľa viac môžem žiť a prežívať tie bytostné veci, ktoré sa mojich blízkych týkajú, mojho života viery a mojich vzťahov, ktoré mám rozvíjať na tomto svete. Čo teda stará ľudová múdrosť veľmi jednoducho hovorí, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Hej. Takže v tomto slova zmysle i toto pozvanie mať Boha na prvom mieste nás môže viesť tomu, aby sme si uvedomili, keď si mnohokrát povieme, to sa nedá, to je ťažké, to je problém, to je také onaké, čo tí starobilí Izraeliti v tom období, keď oveľa menej tých vecí od Boha poznali, spôsob vieru rozvíjať mali, o sviatostiach alebo Božej milosti nehovoriac, ako i napriek tomu, mnohé veci dokázali. No a tam potom tá výzva, ktorú si Augustín sám sebe dal, keď v tom prežívaní viery, prehlbovaní viery, z toho obrátenia sa svojho osobného života od hriechu, od pohanstva k Ježišovi a k životu podľa Evanjelia, sám sebe si hovorí, keď pochyboval, či to dokáže, či to zvládne. Zvládli iní, zvládli iné. Zvládneš i ty, Augustín. To bytostné rozhodnutie, ten rozmer vnútorného rozpoloženia života, kde človek hovorí to bytostné áno Bohu a má odvahu to zápasiť, sa to snažiť napáňať. Už v úvodnej modlitbe bolo spomenuté, ten príkaz svätých Andreja Svorada a Benedikta je pozvaním, aby sme si vytvárali priestor pre Boha vo víre tohto sveta, ako keby sme to obrazne mohli povedať v tom Egypte, ktorý je okolo nás, či dokážeme mať tú vnútornú enklávu, ten priestor, kde svojmu Bohu sa klaniam, kde sa modlím, kde sa stíšim, kde sa pre svojho Boha a jeho pôsobenie otváram. A tak teda, keď oni hľadajúce naplno tú schopnosť, tú možnosť mať Boha na prvom mieste cestou pustovnického života, svätého, obetavého kráčali a takto Boha chválili a zároveň za druhých sa modlili a obetovali, ponúkajú a pozývajú i nám tú možnosť, aby sme ten úmysel, to rozhodnutie zvládli iní, zvládli iné, aby sme naozaj k dokonalosti privádzali. Tým, že ten úmysel je jasný, je hlboký, je to každodenný úkon viery, ktorý je skutkami naplnený. Až do tej miery, že sme schopní aj obety prinášať preto, aby sme Bohu zostali verní a zároveň je to stíšenie, ten priestor pre Boha v tom uponáhľanom svete, aby sme si vyboxovali. Nuž, skúsme teda na príhovor našich svätých Andreja Svorada a Benedikta i dnes si od Boha vyprosovať milosť, aby všetko to, čo vo viere v tomto svete konáme, bolo umocnené a požehnané pôsobením Božej milosti. Bolo prehlbené a naplňané. Aby naše prosby vypočuté naozaj ovocie prinášali a naše životy sa tomu Ježišovmu podobali. Boli cestou, ktorá k nebu smeruje, cestou, ktorá zároveň i tento svet lemuje. Všade tam, kde prichádzame, aby sme mohli v jeho mene dobrokonať a zároveň, aby sme vytrvalo vnímali, že je tu Boh pri nás, ktorý nám v tom bude vo všetkom pomáhať. Amen.